Se deri më tani nuk e kemi marë komunën.
I to e jedan pokazatel možda zashtu do sada nismo dobili opshtinu.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotson kriteret për të qenë komun, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj që kriteri kryesor për sëri, si pas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj që duhet jetë vetë qëndrueshmëria financiare. Do të jetë e para, gjenerimi tyrave vetanake dhe zhvillimi ekonomik lokal. Do të se a ka potencial qajo zonë për zhvillim ekonomik lokal.
Këto dhe shumë kriteret e tjera, si pas Ibrahimit, nuk i plëtsojnë shumica kërkesave për themelimin e komunave të reja në Kosovë. Por në Reçan, ndryshe nga Ibrahimi, mendon Azmir Miftari, i cili thotë se rajoni i Zhupës ka potencial të madhë.
Zhupa pruzha veliki potencial.
Zhupa ka potencial të madhë për hapjen e fshatrave turistike për turizm malor, për mbledhin e bimve medicinale, frutave malor. Shumë familje kultivojnë mjetra, merën me bletari. Pra, kemi potencial që komuna jonë të jetë një nga më të fuqishmet.
Da ova opština, ako bog da bude jedna od vodećih opština.
Në Kosovë jetojnë rreth 30.000 bosnjak. Ata kërkojnë po ashtu formimin e dy komunave në Pej dhe Dragash. Kosova ka 38 komuna, më reja Mitrovica e Veriut, e cila u formua në vitin 2013. Në qeveri janë rreth 20 kërkesa për formim të komunave të reja, por deri më tani asnjë nga ato nuk është jetësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa imazhe satelitore kanë treguar për përmasat e dëmëve të shkaktuara nga shpërthimet në një bazë ajrore ruse në Krime. Ukraina mohon se qëndron prapa shpërthimeve, ndërka që Rusia thot se ato janë shkaktuar nga mos respektimi i rregullave të zjarrit. Dëgjojmë në këtë temë një raport në vazhdim. Imazhet e publikuara satelitore kanë shfaqur dëme të mëdha dhe disa avion luftarak rus të dëmtuar në bazën ajrore të Krimes që është goditur nga shpërthimet më herët gjatë kësaj jave. Baza ajrore Saki që gjendet në perëndim të Krimes, së kontrolluar nga rusët, u godit nga një sër shpërthimesh të martën më 9 gusht, duke lënë të vrarë një person. Ukraina nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por të dhënat e reja sugjerojnë se shpërthimi ka të ngjarë të ketë qenë sulm i shënjestruar. Imazhet satelitore të publikuara nga Plan Labs tregojnë zonë të mëdha të tokës që janë djegur nga zjarret që shpërthyen. Pistat kryesore të kësaj baze ajrore duket se nuk janë prekur, por të paktën 8 avion duket se janë dëmtuar ose janë shkatruar, teksa duken disa gropa të hapura në tokë. Disa prej këtyre gropave janë në disa zona specifike të bazës ajrore ku një numër i madh avionësh parkohen në ambientet e hapura e jo në hangar. Imazhet satelitore të Planet Labs që monitorojnë luftën në Ukrainë paraqesin konfirmimin e parë se baza mund të jetë shkatruar. Deri me tani detajet për madhësinë e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimet kanë qenë të pakta, por ende është e paqartë se si baza u shkatrua ose me çka u godit. Rusia e ka përdorur bazën ajrore Saki për të kryer sulmet në territoret ukrainase që kur nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Moska insiston se shpërthimi u shkaktua nga eksplodimet e municionit që gjendeshin në depot e aeroportit. Rusia ka argumentuar se deri te shpërthimi ka ardhur si pasojë e mos respektimit të rregullave kundër zjarrit. Ukraina në anën tjetër nuk ka marrë përgjegjësinë dhe Ministria e Mbrojtjes ka sugjeruar se fajtor mund të jenë ushtarët rus të cilët kanë qenë të pakujdesshëm sa i përket rregullave kundër zjarrit. Mendoj se ushtarët rus në këtë bazë ajrore shkelën rregullat më të thjeshta, mos pini duhan në vende të rrezikshme, tha ministri Ukrainas i mbrojtjes, Oleksi Reznikov. Kjo është e gjitha, shtoj ai. Por një zyrtar i paidentifikuar Ukrainas i ka thënë një media amerikane se forcat ukrainase janë përgjegjëse për shpërthimin, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Forcat ajrore ukrainase thanë se 10 avion luftarak rus janë shkatruar, por Rusia ka hedhur poshtë pretendimet për dëmtimin e avionëve. Megjithatë, imazhet e reja sugjerojnë se ka avion të dëmtuar ose të shkatruar. Analistët ushtarak kanë thënë se ky shkatrim në këtë bazë ajrore paraqet një goditje të rëndë për Rusinë dhe një fitore psikologjike për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është skeptik sa i përket arritjes së ndonjë rezultati në raundin e ri të dialogut me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Po shkoi në Bruksel për të biseduar, nuk shpresoi në ndonjë rezultat, por po shkoi për bisedime, tha Vučić para gazetarëve në Beograd sot. Rundi i ri i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, do të mbahet me 18 gusht në Bruksel. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë do të takohen me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe përfaqësuesin e posaçëm të bllokut për dialogun, Miroslav Lajçak. Luftime të ashpra janë raportuar rreth qytetit lindor ukrainas Piski, që gjendet rreth 10 kilometra në veriperendim të qytetit të Donetskut. Në ndërkohë, një biznesmen i njohur si kuzhinier i Putinit është bërë i etur për gjak sipas një aktivisti të njohur ruse për të drejtat të burgosurve. Olga Romanova, udhëheqëse organizatës qeveritare Rusia Prapa Grilave, ka thënë se ka parë raporte nga të burgosurit të besueshëm për të paktën 3 burgje. Ata thonë se biznesmeni i lidhur me Kremlinin Yevgen Prigozhin i kishte vizituar personalisht në burgje për të rekrutuar të dënuar si mercenar për të luftuar në Ukrainë. Ligjvendësit në Letonië kanë cilësuar Rusinë si shtet sponsorizues i terrorizmit, duke përmendur si arsye pushtimin e paprovokuar rus të Ukrainës, aktivitetet e saj ushtarake në Siri dhe disa raste të helmimit të kritikëve të Kremlinit. Parlamenti letonez miratoi rezolutën për Rusinë sot. Për rezolutë votuan 67 deputet, ndërka 16 abstenuan. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme të Rusisë, Maria Zahirova, shkroi në Telegram se rezoluta e Letonisë ishte ksenofobe. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka refuzuar që të përgjigjet në pyetje si pjesë e hetimit të shtetit të New Yorkut lidhur me praktikat e biznesit të familjes së tij. Zyrtarët shtetërore akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredi në normat e favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Trump mohon çdo keqbërje dhe ka thënë se ky hetim është një gjueti shtrigash. Një orë pasi me 10 gusht hyri në zyrën në New York, ku u mor në pyetje nën betimin, Trump lëshoi një deklaratë përmes së cilës kritikoi prokurorën e përgjithshme të New Yorkut, Letitia James, dhe hetimin e iniciuar ndaj tij. Një këshilltar i zyrës së avokatit të popullit për fëmijë në Rusi ka thënë se numri i vetvrasjeve në mesin e fëmijëve është rritur për gati 40%. Romana Çuprikov ka thënë sot se numri i vetvrasjeve të regjistruara në mesin e fëmijëve në Rusi ka qenë 753, derisa në vitin 2020 kjo shifër ka qenë 548. Karine Keshqan, eksperte në Qendrën për Kërkime Psikiatrike në Moskë, ka thënë se numri i tentim vrasjeve të fëmijëve është shumë më i madh. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.